Goeiemôre liewe luisteraars. Ons gaan vandag stil staan by die gelykenisse wat Jesus vertel het. En dan gaan ons onsself opnuut spieël in dit wat Jesus vir die skares vertel het. Ons gaan stil staan by Matteus 13 vers 1 tot 9. Die opskrif in my Bybel is die saaier, maar ek wil graag 'n ander opskrif gee, naamlik watter tipe grond is jy? Kom ons lees die gedeelte dan nou saam. Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'N Groot menigte het so om saamgedrom dat hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het. Maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenis vertel en onder andere gesê: 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval. Voëls het gekom en het opgepik. 'N Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar nie baie grond was nie, en het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is het verskroei, en omdat nie wortel geskiet het nie, het het verdroog. 'N Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en het verstik. Die ander saad in goeie grond geval, en 'n oes gelewer, party 100-voudig, ander 60-voudig, en ander 30-voudig. Die eerste tipe grond waarvan ons hier lees, is die van die pad. Ek sit so rukkie terug met my dokter en ons gesels oor Christendom en oor die Bybel en daar so rukkie gesels ons hoe belangrik dit is om die woord te bestudeer. Ek sê vir hom, dit is so jammer dat mense sodra iets moeilik is om te verstaan, die Bybel maklik sê, maar ek hoef mos nie alles te verstaan nie. En dan is dit eintlik net 'n verskoning om nie moeite te doen met die woord van God nie. Ons moet nie tevrede wees met eenvoudige verklaringe nie. As iets bietjie taai is, moet ons bietjie daarin kou. My pa het my geleer, alles in die lewe kom nie maklik nie. En dit wat regtig die moeite werd is, kom met energie en tyd wat jy daarin sit. Gaan vra maar vir enige sportman. Soms moet jy maar bietjie stoei. Die mense wat dis padgrond is, dink ek is mense wat nie wil moeite doen nie. Nie hulle self bietjie wil inspan nie. En gewoonlik is sulke mense ook mense wat eerder ore het vir ander se opinies as om self ondersoek te doen en die waarheid so hulle eie te maak. As mense nie die saad, die woord van God wat in jou gesaai word, bestudeer en oor nadink nie en so jou eie maak nie, kan die bose baie maklik kom en soos die voëls die saad oppik en dan sal die woord nie vrug dra in jou lewe nie. Die tweede tipe grond is die van die klipbank. Ek dink die tipe grond is vir daai wat die woord hoor, daaroor halleluja en prys die Here uitroep, maar tog dra die woord nie vrug in hulle lewe nie. 'N Vriend van my wat 'n sielkundige is, het baie keer vir my gesê, as hy met Christene werk, hoef hy net baie keer terug te vat Bybel toe en vir hulle te wys wat die woord sê en dan vir hulle te sê, gaan doen nou wat die Bybel sê en laat jou lewe daarvolgens leer en lei. Klipbank mense is hulle wat die woord hoor, maar laat nie toe dat wortels skiet in hulle lewe nie. Ek kan ook sê, hulle hoor, maar hulle doen nie. As daar moeilike tye kom en jy het nie in die maklike tye toegelaat dat die woord in jou wortels skiet en jou dade verander en bepaal nie, dis dan wat mense dit nie maak nie en wankel, want hulle lewe is nie geanker, gewortel in God se woord nie. Die derde tipe grond is die wat nie voorberei is nie en waar die onkruid welig groei. Hierdie pad is vol onkruid wat mens maklik verstik en ons weet hierdie onkruid kan baie dinge wees, dit kan materialisme wees, dit kan bekommernisse wees, dit kan onbeleide sonde in jou lewe wees en selfs ook ander mense en goed. Hierdie is mense wat die woord van God hoor en hoor en hoor, maar is al, hulle hoor net wat die woord sê, maar dit bring nie vrug in hulle lewe nie. Die woord lei nie na 'n liewe lewe in en uit en deur Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees tot God se eer en verheerliking nie. Die verleiding van mense en dinge van die wêreld voed dan dat mense soos Paulus kan sê in Filippense 3 vers 10 tot 11: al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Die vierde en laaste grond is die goeie grond. Vir goeie grond moet daar 'n honger en dors wees na die woord en dit wat reg is en dan 'n bereidheid om gesuiwer te word van enige iets wat kan maak dat dit nie goeie grond is nie. Vir ons om goeie grond te wees, moet ons hunker na 'n lewensverandering, na 'n hartsverandering, van 'n harde hart na 'n rein en 'n sagte hart wat vir God aanneemlik is. 'n Lewe wat vra, Here, verander my al meer om in gehoorsaamheid aan die beeld te leef en dit uit te straal. Goeie grond is vrugbare grond. Grond waarin gesaai kan word en dit sal vrug dra tot eer van God. Ek sluit af. Mag ek en jy goeie grond wees waarop God kan saai sodat ons kan vrug dra. Vrug waarin die saaier op sal trots wees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, dit is ons hinkering om goeie grond te wees. Goeie grond waarin die saad gesaai word en dit sal ontkiem, Here, en dat hierdie vrug wat dit sal dra, ja, Here, dat goeie vrug in ons lewe sal wees. Vrug wat tot seën van U sal wees. Vrug, Here, wat sal dit uitdra dat ons in intimiteit, in 'n lewende verhouding met U leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.